Na prostoru Beogradske tvrđave verovatno ne postoji građevina koju prati toliko mistike i legendi kao što je Veliki bunar, u narodu poznatiji kao Rimski bunar. Izgrađen u periodu od 1717. do 1731. godine u vreme velike austrijske rekonstrukcije tvrđave. Na planovima tvrđave tog vremena ovo zdanje označeno je kao Veliki bunar. Naziv Rimski prvi put je zabeležen u 19. veku, a nastao je na osnovu narodnih predanja koja stare građevine, čije je poreklo zaboravljeno, često pripisuju Rimljanima.